วันนี้วันที่3นะที่พวกเราฝึกจิตให้ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันฝึกไปเรื่อยๆอานิสงส์แห่งการตื่นรู้เนี่ยจะนำมาซึ่งความเป็นอิสระ นำมาซึ่งความอิสระเพราะอะไรเพราะตื่นรู้จิตไม่จมกับอารมณ์จิตกับอารมณ์แยกออกจากกันจิตกับสุขกับทุกข์จิตกับขันธ์แยกออกจากกันไม่มีเราไม่มีตัวตนเมื่อเราไม่จมกับขันธ์เราจะเห็นขันธ์อย่างที่ขันธ์เป็นไม่ว่าขันธ์ที่เป็นขันธ์ที่ดีมันมีเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายไปไม่ว่าขันธ์ที่แย่บังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้มันก็ต้องเสื่อมไปเหมือนกันขันธ์ทั้ง5มีค่าเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่ปีบังคับที่สุดแล้วเขาต้องเสื่อมสลายเราหลงยึดหลงครอบครองไม่ว่าจะขันภายในคือขันของเราขันภายนอกขันลูกขันหลานขันหมาขันแมวขันในอดีตขันในอนาคตเราไปยึดมั่นถือมันแล้วเราก็พยายามจะควบคุมมันพยายามจะทำให้มันเที่ยงจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันให้ความสุขจะให้มันคงที่จะทำทุกอย่างให้มันเป็นของเราเป็นของตัวตนของเราเพื่อจะบังคับและสั่งมันได้ที่สุดแล้วเราก็ทุกข์โศกเศร้าร่ำไรรำพันคร่ำครวญบีบคั้นใจเราเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าสัจจะทั้งหลายมันเป็นเส้นนี้มันมีมามันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อไรที่มีการเกิดเมื่อนั้นก็มีการแก่ทุกครั้งที่เกิดมานั้นประกอบด้วยความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทุกครั้งที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่แม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจหรือคนที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนต้องเดินทางสู่ความแก่และความตายวันหนึ่งคนที่เรารักก็ต้องจากไปแล้วที่สำคัญสุดไอ้ตัวที่เรารักนี่แหละวันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปร่างกายที่เรายืมเขาเนี่ยมันมีหน้าที่ของความเสื่อมเป็นอารมณ์รูปนี่มีความเสื่อมเป็นอารมณ์รูปเมื่อตอนเด็กๆ ก็อีกรูปหนึ่งตอนหนุ่มสาวก็อีกรูปหนึ่งตอนชราก็อีกรูปหนึ่งพอเห็นคนตายก็อีกรูปหนึ่งจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องนั้นจิตไม่ใช่จิตดวงเดียวเวียนว่ายตายเกิดนะจิตไปเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่ใจดับที่ใจดับเกิดที่ฐานดับที่ฐานจิตนั้นเกิดดับตื่นดับแต่มันสืบเนื่องกันต่อเนื่องต่อเนื่องมันขั้นด้วยภวังคจิตภวังคจิตจะขั้นทุกจิตทุกดวงภวังคจิตจะมีหน้าที่ในการรักษาภพให้อยู่ตามกรรมในจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดอะไรก็แล้วแต่ภวังคจิตจะพาไปเกิดในภพภูมิที่เราคิดนั้นน่ะแล้วก็ไปสร้างเนื้อสร้างตัวตอนที่มาแล้วก็มาด้วยวิญญาณแล้วก็ไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปประกอบเอากับดินน้ำไฟลมในภพนั้นอาจจะเป็นดินน้ำไฟลมที่ประกอบเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วแต่ภพที่เราไปเกิดเป็นทิพย์หรือว่าเป็นภพหยาบแล้วแต่จิตที่เราคิดจะพาไปเกิดในภพ3ก็คือกามภพรูปภพอรูปภพกำเนิด4ไปเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเราจะไปเกิดที่ไหนแล้วแต่จิตที่มันคิดถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็จะหลงไปคิดดีหลงไปคิดชั่วไปคิดดีจิตที่คิดดีก็พาไปสร้างเนื้อสร้างตัวในภพภูมิที่ดีสุคติภูมิจิตที่คิดชั่วก็พาไปสร้างเนื้อสร้างตัวในทุคติภูมิจิตที่ไม่จมก็ดีก็ชั่วแต่เพ่งไว้ก็ไปเกิดในภพที่ละเอียดขึ้นไปรัศมีแรงกล้าเป็นพรหมเพราะฉะนั้นเผลอไปข้างนอกก็เป็นกามภูมิเพ่งไว้ข้างในก็เป็นพรหมภูมิมันก็เป็นการสร้างภพทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้ไม่เคยสดับไม่เคยฟังธรรมพระพุทธเจ้ากระทบแล้วก็มีแต่ความยินดีความยินร้ายแล้วก็หลงไปด้วยกามมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาหลงเพลินไปกับวัตถุกามที่กระทบก็เป็นกามมาตัณหากระทบแล้วชอบก็อยากได้กระทบไม่ชอบไม่อยากได้เมื่อตัณหาเกิดแล้วเนี่ยมันเปิดประตูให้กับอุปาทาน พออยากได้แล้วยึดเลยจะต้องเอาให้ได้พอไม่อยากได้ก็ยึดทันทีว่าไม่อยากได้อยากจะหนีแล้วพอกระทบแล้วหลงไปเป็นวัตถุกรรมก็อยากให้มันอยู่นานๆก็เพลินอยู่กับกามพออยากแล้วก็ยึดทันทีวิธีการยึดของพวกเราทุกคนเนี่ยมันยึดด้วยอุปาทานทั้ง4ยึดอันแรกเรียกว่ากามุปาทานเมื่อจิตเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยเป็นหลงอยู่กับวัตถุกรรมแล้วก็อยู่กับมันได้นานยึดกับมันเพลิดเพลินไปด้วยเป็นคนบ้ากามหลงกามเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางคนก็สามารถดูหนังดูละครดูข่าวใน YouTube อยู่ได้ทั้งวันปฏิบัติ10นาที15นาทีใจจะขาดให้ได้บางคนหลงไปในกลิ่นบางทีฟังเสียงบางคนไปไหนก็ต้องมีเสียงเพลงติดตลอดเวลาเลยเพลงเบาๆหลงอยู่ในเสียงบางทีหลงเพลิดเพลินในการกินต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ต้องแต่งแบบนี้ต่อการกินนี่เลยเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับบางคนเลยบางคนก็เพลิดเพลินอยู่ในกับกายที่มันต้องมีเสื้อผ้าใส่ดีๆของหรูๆเนมแบรนด์บางคนต้องนอนดีๆที่อยู่ดีๆที่อาศัยดีๆต้องบำรุงบำเรอไปด้วยกามก็กามก็คือวัตถุภายนอกที่ประกอบกระทบกับเจตที่กระทบกับปัญจทวารปัญจทวารของเราเนี่ยทำหน้าที่รับผลของกรรมเก่าซึ่งมาทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะรับกระทบดีหรือไม่ดีวัตถุกรรมจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตมันกรรมที่เคยทำนั่นแหละมันพาเราเป็นแดนเกิดในภพต่างๆกรรมที่เคยทำมาไว้เนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์ให้เราจะมาเกิดในชาตินี้กรรมที่เคยทำดีเอาไว้มาเป็นที่พึ่งอาศัยที่สุดแล้วใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมยุติธรรมที่สุดไม่มีใครทำให้เรานะที่เราต้องเป็นแบบนี้เจอคนนี้แต่งงานนะคนนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เราทำของเรามาแต่ตรงที่มากระทบเนี่ยกรรมเก่าใช้ละแต่ตรงที่กระเทือนขึ้นมาทางใจเนี่ยเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาและเข้าไปยึดด้วยอุปาทานนี่คือกิเลสหลังจากกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมากระทบใช้กรรมเรียบร้อยกระเทือนคือเหตุใหม่ให้เราไปยึดมั่นถือมั่นมีกิเลสแล้วไปทำกรรมต่อด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็สะสมชาติชรามรณะรอไปเวียนเกิดเวียนตายในจิตดวงต่อไปในวันต่อไปหรือในชาติต่อไปนั้นปัจจุบันเป็นผลของอดีตที่เคยทำมาเราแก้ไขอดีตไม่ได้ปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตถ้าเรามีปัญญาแล้วก็สามารถปรับแล้วก็ทำเหตุในปัจจุบันเพื่อจะไม่มีการเกิดอีกแล้วถ้าอยากที่จะไม่เกิดอีกแล้วเราต้องไม่ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการทำกรรมเนี่ยก็คือหมายถึงทำกรรมประกอบด้วยโลภะโทสะแล้วก็โมหะถ้าไม่อยากทำกรรมก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดมั่นถือมั่นตรงไหนตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบตัวนี้แล้วก็เทือนมาทางใจเพราะเราไปยึดมันเนี่ยถึงต้องไปทำกรรมทำไมถึงยึดต้องทำลายเหตุของการยึดทำไมถึงยึดเพราะเรามีตัณหาคือเราอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือเราอยากให้มันอยู่นานๆทำไมเราถึงอยากก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกต่อการกระทบไงพอกระทบแล้วเราเกิดยินดีแล้วยินร้ายเพราะเราชอบไม่ชอบมันก็เลยเหวี่ยงให้ตัณหาเกิดแล้วทำไมเราถึงชอบไม่ชอบก็เพราะมันมีผัสสะหรือการกระทบเนี่ยพอกระทบเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นพอกระทบแล้วเกิดเจตสิกสามขันธ์เกิดขึ้นหรือเจกระทบแล้วอาจจะเกิดเวทนาหรือเกิดตัณหาก็ได้นั้นกระทบรับผลของกรรมมันเลื้อยขึ้นมากระเทือนมาทางใจด้วยเวทนาด้วยตัณหาด้วยเจตสิกสามขันธ์จิตไม่ตั้งมั่นถึงฐานอวิชชาเลยลิ่งเลยพาจิตผลักจิตไปไหลไปหาการกระทบและจมอยู่การกระเทือนเมื่อจมตรงนี้ทำให้เวทนาเกิดยินดียินร้ายทำให้ตัณหาแสวงหาอุปทานไปยึดในอารมณ์ที่กระทบเมื่อยึดเรียบร้อยแล้วต้องแสดงออกมาในความเป็นเจ้าของทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้ายึดด้วยความสุขแล้วก็แสดงกายกรรมวจีกรรมด้วยความสุขพอยึดด้วยความทุกข์แล้วก็แสดงมาด้วยใจที่เป็นทุกข์กายที่เป็นทุกข์ใจที่เป็นทุกข์แล้วก็คร่ำครวญร่ำไรรำพันแล้วก็ทำกรรมต่อก็สะสมผลของกรรม เหตุที่เราต้องทุกข์วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้ทุกข์แทนที่จะรู้มันกลับหลงไปหามันตรงที่รู้นี่คือวิชามีสติสมาธิมีปัญญาตอนที่ไม่รู้ทุกข์ก็คืออะไรอวิชชาพาจิตไหลออกไปหาผัสสะคือการกระทบทั้งหลายแล้วเราไม่รู้เลยนะการหลงไปแต่ละครั้งไปทำกรรมนั้นสะสมผลของกรรมก็จะต้องรับผลเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราก็จะสามารถออกจากภพทั้งหลายได้ในทีละขณะในทีละขณะในทีละขณะอัศจรรย์แห่งการตื่นรู้เราสามารถมีสุขได้ทุกขณะทุกขณะสุขอันเนี้ยอยู่กับเราโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะจริงๆแล้วเรามีเวทนาขันอยู่แล้วเรามีความสุขอยู่ในขันของเราอยู่แล้วแต่เราไม่ไปใช้ขันที่มีความสุขเรามีสติสมาธิก็มีขันของเราแล้วแต่เราไปจับความหลงความฟุ้งซ่านโลภหลงโกรธจริงๆในตัวของเราในเจตสิกของเราเนี่ยมันมีทั้งกุศลและก็อกุศลแต่เรามองไม่เห็นเพราะอวิชชาเลยพาเราไปจมกับอารมณ์แต่พอเรามีวิชาแล้วเราเรียนหลักแล้วเราเริ่มรู้แล้วโอ๊ยความสุขก็เป็นขันของเราเพียงแต่เราต้องหาเหตุที่ทำให้มีความสุขเกิดขึ้นสติสมาธิมันก็เป็นขันของเราเพียงแต่เราไม่ทำเหตุให้สติสมาธิมันเกิดขึ้นเราไปอยู่กับโมหะโลภะโทสะเราเลยไม่ได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงมันเวทนาขันเนี่ยปกติมันเป็นผลจากการกระทบของวัตถุกามเวลาที่มีลูกหลานเงินทองบ้านรถดีๆเราถึงจะมีความสุขมีงานดีๆถึงจะมีความสุขถ้าไม่ดีเราก็มีความทุกข์นั้นเวทนาขันเนี่ยมาผลจากการที่กระทบที่ปัญจทวารแต่คราวนี้ถ้าเราฝึกมากๆมากๆเราเริ่มฟังธรรมมากๆเราจะรู้ความสุขมันมีจากหลายสาเหตุด้วยกันสุขมาจากทำบุญก็มีสุขมาจากทานทั่วไปสุขมาจากทำบุญทำทานสุขมาจากการทำสมาธิก็เป็นฌานสุขเหมือนกันสุขจากกามสุขก็สุขจากการมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันมันมีอีกสุขอีกอย่างหนึ่งที่น่าอัศจรรย์คือสุขที่มาจากโพชฌงค์ 7มาจากการมีสติมีจากการเดินปัญญาแยกระโยนิโสเห็นไตรลักษณ์สุขจากการเห็นตัณหาดับสุขจากการเห็นกิเลสดับเป็นความสุขภายในเป็นปัสสัทธิเป็นความสุขที่มาจากการเดินปัญญาเป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงนักปฏิบัติให้เดินทางเส้นนี้ได้อย่างมีฉันทะนั้นความสุขตัวเนี้ยเป็นความสุขที่เป็นความสุขแบบละเอียดเป็นความสุขแบบมีฉันทะเป็นความสุขที่มาจากโพธิปักขิยธรรม37ประการที่เราเดินทางปฏิบัติเราหามันได้โดยไม่ต้องไปพึ่งเขาเลยไม่ต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงเราสามารถหาความสุขได้บ้านหลังเล็กๆห้องเล็กๆลานจงกรมของเราเมื่อกิเลสดับแล้วความสุขยังอัศจรรย์เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าสุขแท้เนาะสุขแท้เนาะเป็นสุขในการปราศจากตัวตนเรากำลังจะทำหน้าที่และเดินทางเส้นเนี่ยเพื่อจะหาความสุขอย่างถาวรจะได้กลับบ้านไปเจอพระพุทธบิดาของพวกเราเราจะทำลายตัวตนทำลายความยึดมั่นถือมั่นทำลายกำแพงแห่งทุกข์ทั้งหลายถ้ามองจริงๆไอ้ตัวทุกข์ก็คือตัวขันธ์ 5นี่แหละคือตัวรูปนามนี่แหละที่เราทุกข์เพราะเราไม่รู้มันเราหลงด้วยอวิชชาเพราะเราต้องฝึกให้จิตนั้นมีคุณภาพแล้วมารู้ไอ้ตัวที่เราหลงไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรจริงๆแล้วเพราะเราไม่มีปัญญาเพราะเราไม่รู้ความจริงของเขาไงว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไม่รู้ว่าเขาเสื่อมสลายไม่รู้เป็นของแตกสลายรู้เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้คราวนี้เมื่อเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นสิ่งที่จะช่วยให้เรารู้อันดับแรกก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นหัวใจหลักของศาสนาพุทธเลยให้รู้ว่าศาสนาพุทธคืออะไรให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเพราะนิโรธเท่านั้นเพราะนิพพานเท่านั้นต้องการจะให้สัตว์ทั้งหลายได้ออกจากทุกข์ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงหาหนทางสิ่งที่พระเจ้าจี้ไปที่ใบไม้หนึ่งกับมือของพระพุทธองค์ทั้งที่พระพุทธเจ้ารู้มากมายเลยดัง ันนั่งอยู่ในป่าภิกษุถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้ถามเรื่องศาสนานั้นเป็นแบบนี้ถามเรื่องคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถามเรื่องจักรวาลโลกเกิดยังไงโลกดับยังไงใครเป็นอะไรคนนี้ทำงานแบบนี้ทำมาจากอะไรคนนี้พิการแบบนี้มาจากอะไรถามเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายเลยแต่ถามเรื่องนอกตัวทั้งนั้นเลยรู้ไปก็ยังแก่เจ็บแล้วตายเอาตัวเองไม่รอดเขาถามมากๆเข้าแต่ถามพระองค์ก็ตอบนะแต่คนจะสนใจเรื่องข้างนอกแต่ไม่สนใจในเรื่องของการพ้นทุกข์เมื่อเห็นทุกคนเริ่มออกนอกมากเกินไปพระพุทธเจ้าก็เลยหยิบใบไม้มาหนึ่งกำมือถามว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้ที่อยู่ในป่ากับใบไม้ที่อยู่ในมือตถาคตอันไหนมากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าค่ะบอกใช่แล้วภิกษุความรู้เนี่ยมันมีมากมายเลยแต่มันยังพาให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้มันยังทำให้เราแก่เจ็บและตายคุณจะรู้สูงเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทนายคุณยังมีกิเลสได้อยู่ยังผิดศีลได้อยู่คุณยังตกอบายได้ยังโลภโกรธหลงได้อยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสมควรจะต้องมีในขณะนี้ก็คือต้องรู้สี่สิ่งคือใบไม้หนึ่งกำมือของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระอริยบุคคลเป็นอริยสัจเป็นความจริงยิ่งใหญ่4ประการที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าถึงได้อันที่1ก็คือทุกข์เนี่ยเป็นสัจจะเป็นความจริงที่ทุกคนมีหมดเลยเพราะทุกคนต้องเกิดมาที่เนี่ยทุกคนเกิดมาแล้วทุกคนต้องโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจผิดหวังพัดภาคแก่แล้วตายนี่คือทุกข์สิ่งที่ทุกคนรู้คือทุกข์เพราะทุกคนต้องเจอท่านได้สรุปรวมว่าอาการทั้งหมดทั้ง11อาการเนี่ยเป็นอาการของขันธ์5ท่านเลยบอกว่าทุกข์ก็คือขันธ์5นี่เองเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของเสื่อมนี่คือทุกข์ทุกข์คือสิ่งนี้ทุกข์ที่เราทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วพอขันธ์5เกิดเนี่ยกระทบที่อายตนะในขันธ์5เกิดขึ้นแล้วมันไปเหตุให้จิตไหลออกไปทําให้จิตไหลเพราะอวิชชานําทางพอกระทบปุ๊บจิตไหลออกไปมันเลยทำให้เกิดยินดียินร้ายทำให้เกิดตัณหาและอุปาทานอันนี้พอทุกข์เกิดขึ้นมันเลยทำให้สมุทัยคือตัณหาเนี่ยแสวงหาอารมณ์เมื่อตัณหาแสวงหาอารมณ์อุปาทานยึดทันทีพาไปทำกรรมได้พบพอทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยต้องสะสมให้มีทุกข์ไปเกิดที่ชาติชรามรณะมันยังมีชาติชรามรณะอยู่จะเห็นทุกข์แล้วก็สมุทัยที่เราเสียใจทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทันมันเราหลงไปจับมันมีตัณหาอุปทานไปยึดทุกข์ตรงที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนปวดขาก็ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเป็นเราหมดเลยเพราะอวิชชากระทบแล้วไหลไปหามันจมกับตัณหาอุปทานแล้วทำกรรมก็สะสมทุกข์สะสมทุกข์ทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนนี่คือสัจจะที่หมุนอยู่ในทุกขณะจิตของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในนรกชั้นที่8จนกระทั่งถึงพระอนาคามีทุกคนจะมีวงของทุกข์และก็เหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์ก็คือขันธ์5อายตนะที่กระทบไหลไปจับมันก็มีเหตุก็คือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์ต่อมีทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยอันนี้คือสัจจะคือความจริงที่ทุกคนมีแต่คนจะเข้าถึงสัจจะนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่เดินทางที่จะออกจากทุกข์เดินเข้าสู่ใบไม้หนึ่งกำมือของพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์กับเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเนี่ยพระองค์ทรงจะหานิโรธหาการออกจากทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์จะทรงทำลายวงของทุกข์เนี่ยวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทเนี่ย ก็คือวิถีจิตที่มันเกิดขึ้นทรงจะหาความเป็นอิสระให้พวกเราไม่ต้องวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนิโรธหรือการดับคือนิพพานเนี่ยจะดับได้ยังไงมันต้องค่อยๆดับก่อนมันต้องทำเหตุก่อนดับทีละขณะดับทีละขณะก่อนถึงจะไปดับเป็นสมุจเฉทปหะการจะดับวงของมันทีละขณะเนี่ยเป็นอิสระทีละขณะทำได้ยังไงก็ต้องมาเดินมรรคมรรคก็คือเหตุนิโรธคือผลขณะที่เดินเหตุก็คืออะไรฝึกศีลสมาธิปัญญาเราขึ้นมามรรค8เวลาจะฝึกเนี่ยเรารู้และรักษาศีลในพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็มาฝึกกองของสมาธิกองของสมาธิก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ฉะนั้นฝึกสติในการเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็หมั่นตามรู้ตามดูจะฝึกสติก็ให้รู้ทางสุดโต่ง2ทางทางสุดโต่ง2ทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพก็คือการที่หลงไปในกาม กามวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อกระทบวัตถุกามเสร็จแล้วทำให้กิเลสกามเกิดตัณหากามตัณหามีราคะเกิดขึ้นมียินดีพอใจเกิดขึ้นพอเวลาเรามีความเพียร ก็หมั่นรู้ว่าอยู่ที่ฐานสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเนี่ยเป็นการฝึกทำรูปแบบให้มีสติมีสมาธิเพื่อจะได้เดินปัญญาฝันอยู่สบายๆที่วิหารธรรมของเราเวลาที่กระทบปุ๊บจิตไหลไปหาวัตถุกระทบแล้วจมกับการกระเทือนทางใจอันนั้นไม่มีสติเวลากระทบปุ๊บอยากให้มันดีไม่อยากมันหลุดก็เพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้จิตก็เครียดตึงเข้าไปในสมาธิไม่มีผู้รู้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังหลงแล้วก็จมกับอารมณ์ยังเพ่งตอนนั้นน่ะผู้รู้เกิดไม่ได้เพราะเราเอาจิตที่จะฝึกเป็นผู้รู้ไปเป็นผู้หลงซะละไปเป็นผู้จมซะละไปเป็นผู้เพ่งซะละหลงเข้าไปละก็เลยไม่สามารถมีผู้รู้เกิดขึ้นคราวนี้จะจิตจะฝึกจิตผู้รู้เพื่อเดินทางสายกลางทางสายกลางคือไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งรู้สบายที่ฐานจะฝึกทางสายกลางได้ก็ต้องฝึกรู้จิตที่ไม่เข้าสู่ทางสายกลางคือจิตที่ผิดจิตที่ผิดเนี่ยจะบอกเราได้ว่ามันผิดนะแล้วถูกจะมาเองเพราะรู้สบายเวลากระทบปุ๊บจิตไหลรู้ทันจิตหลงจิตเพ่งรู้ทันเอากลับมาที่วิหารธรรมมาเห็นร่างกายนั่งอันนี้จิตจะเข้าทางสายกลางหนึ่งขณะเวลานั่งแล้วตอนนี้มีใครคอตกบ้างมีใครหลังโก่งบ้างศีรษะของใครเอ็นมาข้างหน้าบ้างปรับให้เป็นมนุษย์โดยด่วนนะครับมนุษย์คือหลังตรงคอตั้งสัตว์เดรัจฉานตัวเขาจะขนานกับพื้นนะครับเราจะต้องเป็นมนุษย์บางคนเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นพรหมเพ่งเอาไว้ข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องปรับมาเป็นมนุษย์ให้ได้ฝึกตอนไหนตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นเพราะตรงที่ง่วงตรงที่เผลอคือโอกาสของการฝึกจิตจะได้เข้มแข็งเมื่อมารมาตอนนั้นคือการสร้างบารมีนะครับงั้นฝึกในการรู้ทันในปัจจุบันตรงกระทบเนี่ยตรงที่ง่วงขึ้นมาเนี่ยเรารู้ไหมว่าง่วงพอง่วงแล้วคอตกหลังโก่งรู้ไหมปรับขึ้นมาต้องเข้มแข็งพอจะตายมาเนี่ยร่างกายมันอ่อนล้าหัวใจมันจะทำงานช้ามากเลยหัวใจมันจะอ่อนแรงเพราะว่าร่างกายเริ่มเสื่อมแล้วร่างกายมันเริ่มเสื่อมแล้วการทำงานของหัวใจจะช้าลงตัวธาตุที่เป็นธาตุไฟมันจะเริ่มเย็นขึ้นธาตุดินมันก็จะแข็งจากการอ่อนนุ่มธาตุลมที่ทำให้เราเคลื่อนไหวได้กระพริบตาได้พูดได้มันก็จะอ่อนธาตุน้ำก็ไม่สามารถประชุมร่างกายให้อยู่ด้วยกันได้ตอนจะอ่อนแรงมากเลยถ้าเราไม่ฝึกให้สติตื่นมาท่ามกลางความง่วงหรือความเบื่อได้ต่อไปเราจะค่อยถอยลงตายไปด้วยโมหะทันทีมันต้องฝึกให้แก่กล้าอย่างน้อยจับการบ้านของอาจารย์นี้ไว้ไปกุศลแน่นอนได้กุศลแต่ถ้าเดินวิปัสสนาหลุดพ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตทรงอารมณ์นี้ไว้รู้สึกตัวไว้ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเอาความเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมบ่อยๆมันเพียรบ่อยๆสติก็จะเกิดบ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยทำบ่อยๆต่อไปรู้จะมากขึ้นหลงจะน้อยลงแล้วจิตจะเริ่มจำอารมณ์ได้จำฐานได้ต่อไปจิตมันจะตั้งอยู่ที่ฐานเองไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งอันนี้คือการฝึกจิตให้มันตื่นจากอะไรตื่นจากการไปเห็นไปได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตื่นจากการจมกับความคิดตื่นจากการเพ่งแล้วไปกินกับอารมณ์ฌานถอยกลับเข้ามาที่ปัจจุบันเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูตรงนี้ทำบ่อยๆถ้าไม่เพียรจริงๆมันจะเพลินบางคนนั่งเป็นชั่วโมงคอตกหลังโก่งเอ็นไปเอ็นมายังไม่มีสติงั้นเราต้องฝึกยังไงให้จิตมีสติร่างกายยืมใช้ตัวสำคัญคือตัวจิตที่ประกอบด้วยสติไหมมีสมาธิเห็นไหมง่วงไม่ผิดผิดที่จะไม่รู้เบื่อขี้เกียจโกรธโลภหลงไม่ผิดมันเป็นอารมณ์ของจิตแต่ผิดที่ไม่รู้ทันมันอารมณ์จะมีได้หมดเลยแต่จิตนั้นต้องมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นรู้พอตั้งมั่นที่ฐานปุ๊บอารมณ์กับจิตจะแยกกันทันทีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะเกิดทันทีแล้วมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแยกรูปแยกนามทันทีทำไมถึงแยกเพราะจิตไม่หลงจิตไม่จมกับอารมณ์จิตไม่เพ่งตอนนี้ถ้านั่งๆอยู่ใครมีโมหะมากกว่าสติบ้างถ้ามีโมหะก็มากกว่าสตินะมันจะฟังเหมือนได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่มันจะเผลอๆเบลอๆไม่ชัดเจนไม่รู้ฐาน จิตไม่มีคุณภาพให้รู้ทันเอาถอยจิตคลายออกมาเห็นร่างกายนั่งพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากมันแล้วถอยคลายมาเห็นร่างกายนั่งจิตมาเห็นร่างกายเป็นอารมณ์ความง่วงความเผลอยังมีอยู่แต่มันไม่ครอบงำจิตกลับมาที่นี่ต้องเข้มแข็งเมื่อคนไหนฝึกสติแก่กล้าจิตอยู่ที่ฐานคราวนี้ต้องสอนมันพามันมารู้กายรู้ใจต้องพามาฝึกเอานะ คนไหนที่มีของเก่าอยู่แล้วเนี่ยพอจิตตั้งมั่นปุ๊บมันเห็นขันกระจายกันเลยมันเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกออกจากกันจิตอยู่ที่ฐานไม่มีเรามีแต่สภาวะมีแต่สภาพของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบที่อายตนะภายในแล้วก็ภายนอกจิตรับรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์บางคนพอจิตอยู่ที่ฐานเห็นขันห้าเลยรูปนั่งอยู่วิญญาณขันรู้ทันสักพักนั่งอยู่เวทนาขันเลื้อยขึ้นมาสัญญาขันจำได้สังขารปรุงกุศลมีความสุขทันทีเพราะฉะนั้นขันห้าทำงานขันห้าเนี่ยรูปขันนั่งหายใจเข้าหายใจออกวิญญาณขันรู้ทันต่อไปเป็นนึกถึงอดีตเป็นสัญญาขันเกิดขึ้นรู้ขันทำงานทีละขันนี่คือแยกรูปแยกนามในมุมของขันห้าบางคนก็แยกรูปแยกนามในมุมของอายตนะ12นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งตอนนี้อาจารย์พูดอยู่นะได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินหูได้ยินเสียงอาจารย์จิตระลึกรู้การได้ยินอยู่ที่ฐานพอหูได้ยินเสียงปุ๊บตาที่หลับก็มืดบางคนก็มองออกมาข้างหน้าเห็นตาก็ยังเห็นอยู่นะจิตอยู่ที่ฐานนะได้กลิ่นดินแล้วก็กายยังสัมผัสพัดลมบ้างแอร์บ้างแล้วแต่บ้านใครจะมีอะไรที่ใช้บางครั้งตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็จิตยังอยู่ที่ฐานรับรู้ขันอายตนะกระจายกันสักพักหนึ่งอาจารย์พูดไปแล้วมีความสุขได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีความสุขแล้วปิติเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานเห็นความสุขเลื้อยเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นใจชอบเลื้อยขึ้นมาแล้วอยากฟังต่อสักพักเห็นความปวดขาเลื้อยขึ้นมาพอปวดรบไม่ชอบเห็นความอยากขยับเลื้อยขึ้นมาก็ดูความอยากจิตอยู่ที่ฐานจิตเป็นผู้ดูที่ดีไม่แทรกแซงไม่ไปแก้ไขแต่จะเห็นอย่างที่เป็นพอฟังไปสักพักหนึ่งความง่วงผุดขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาง่วงเรื่อยขึ้นมาพอง่วงเรื่อยขึ้นมาแล้วบีบใจวิ่งไปหาความง่วงรู้ทันเอาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสักพักพออยู่ที่ฐานหันได้มองความง่วงความง่วงหายว่าไปเนี่ยถ้าเป็นผู้รู้ที่ดีมันหลงบ้างรู้ทันแล้วกลับมาหลงไม่นานพออยู่ที่ฐานปุ๊บมันแยกเลยทันทีนี่คือแยกในมุมของอายตนะแล้วคนไหนที่แยกในมุมอายตนะถ้าจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยสังเกตด้วยนะว่าอายตนะภายในกับภายนอกคนละอันกันนะตากับรูปเนี่ยที่เรานั่งอยู่ในตัวของเราเนี่ยตามันเห็นรูปอยู่ข้างนอกตานี่ข้างในเห็นไหมตากับรูปคนละอันกันจิตรู้ทันหูที่ได้ยินเสียงหูกับเสียงคนละอันกันนะจิตรู้ทันใจกับความคิดคนละอันกันนะพอความคิดผุดขึ้นรู้ทันความคิดกับใจในคนละอันกันพอหลังจากที่ดูอายตนะเราก็จะเห็นความรู้สึกของใจที่มีต่ออายตนะพอกระทบปุ๊บเราจะเห็นด้วยใจนั้นเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดยินดีและยินร้ายเพราะฉะนั้นคนไหนที่ดูอายตนะ12ก็ต้องรู้ทันจิตที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบด้วยกระทบแล้วชอบไม่ชอบจะรู้ทันผู้รู้จะเห็นใจที่ชอบเลื้อยขึ้นมาใจที่ไม่ชอบเลื้อยขึ้นมานี่คือภาวนาแบบอายตนะ12คนไหนนั่งไปแล้วใช้ธาตุ18พอธาตุ18จะก็คล้ายอายตนะ12นั่งสบายๆอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยจะเห็นเลยธาตุ18ก็จะมีธาตุที่รับการกระทบก็คืออายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อันนะมีธาตุกระทบที่มาจากวัตถุภายนอกก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความคิดอีก6อันแล้วก็มีวิญญาณธาตุที่เป็นจักขุโสตคานะชิวหากายะและมโนวิญญาณอีก6ที่อยู่ในอายตนะทั้ง6เพราะฉะนั้นจะมีกระทบ6ภายนอกรับกระทบภายใน6แล้ววิญญาณธาตุที่อยู่ที่อายตนะแต่ละอันทั้งหมดก็18งั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยพอตากระทบแสงวิญญาณรับรู้ปุ๊บจิตตั้งมั่นที่ฐานรับรู้การกระทบคนที่หูได้ยินเสียงคลื่นยังไม่แปลเลยนะว่าเป็นอะไรเขาสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยคลื่นกระทบหูวิญญาณธาตุรับรู้การได้ยินจิตอยู่ที่ฐานลิ้นกระทบรสยังไม่รู้เลยเป็นรสอะไรมันมีการกระทบลิ้นกระทบปุ๊บเนี่ยวิญญาณที่ลิ้นรับรู้การกระทบจิตรู้ทันความคิดเลื้อยขึ้นมาทางใจ ยังไม่รู้ว่าคิดอะไรนะมันก็ผุดไหวหมุนขึ้นมาเป็นควันเลื้อยขึ้นมาจิตรับรู้การได้ยินอันนี้คือธาตุ18มันจะมีความคมในการเห็นการกระทบแต่ละมุมของอายตนะอันนี้เราผ่านไป3แล้วนะบางคนก็เห็นในอินทรีย์22คราวนี้ร่างกายและจิตใจเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นรูปนามได้ตั้ง6ภูมิภูมิที่4นี่คืออินทรีย์22ใครยังฟังไม่ทันไม่เป็นไรฟังไปเรื่อยๆอินทรีย์22ก็จะแบ่งเป็น5หมวดอินทรีย์22ก็คือความเป็นใหญ่ในร่างกายของเราก็จะมีอินทรีย์ของอายตนะทั้ง6ก็อินทรีย์ในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดก็6ละอินทรีย์ของอายตนะถ้าคนไหนใช้อินทรีย์ของอายตนะจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะไม่ไปยุ่งกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นตาจะมีความเป็นใหญ่ในการเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตอยู่ที่ฐานไม่ไปยุ่งกับเขาอินทรีย์ของการเห็นถึงเต็มที่เมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นต่อไปก็เป็นอินทรีย์ของเวทนาอินทรีย์ของเวทนาก็มี5ตัวก็มีสุขทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาทางใจก็อีก5ตัวมันกระทบแล้วหันมาดูเวทนาจิตตั้งมั่นถึงฐานเสร็จแล้วก็มีอินทรีย์ของภาวะก็อินทรีย์ของความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงมีชีวิตอินทรีย์ชีวิตอินทรีย์ก็คืออินทรีย์ที่ทำหน้าที่ควบคุมจิตและเจตสิกให้ทำหน้าที่ของตนตามกรรมที่เคยทำเอาไว้งั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยมี2ชีวิต1คือชีวิตรูป2คือชีวิตนามชีวิตรูปและชีวิตนามเนี่ยเกี่ยวข้องกันด้วยสมองสมองเป็นตัวเชื่อมระหว่างอายตนะภายนอกกับจิตที่อยู่ภายในวงการแพทย์เขาจะรับรู้แค่สมองถ้าสมองไม่ทำงานแล้วเขาก็ปล่อยให้เราตายแต่ถ้าพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเหตุที่ทำให้สมองสั่งให้เรากระพริบตาให้อายตนะทำงานก็ต้องมาจิตเป็นผู้ทำคนไหนที่นอนเป็นผักเพราะสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขายังมีชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามแต่เขาไม่สามารถสื่อออกมาข้างนอกได้เพราะสมองเขาไม่ทำงานอันนี้เขาเรียกว่าชีวิตอินทรีย์ทำหน้าที่รักษารูปกับนามให้อยู่ตามกรรมของตนเองต่อไปก็มีอินทรีย์ของพละอินทรีย์ของพละนี่คืออินทรีย์ที่เป็นคุณภาพของจิตที่มีกำลังก็คืออินทรีย์ของศรัทธาอินทรีย์ของวิริยะอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาคือความเป็นใหญ่ในการมีศรัทธาศรัทธานั้นถ้าประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นศรัทธาที่มืดบอดศรัทธามากเกินไปก็กลายเป็นงมงายปัญญาก็ต้องประกอบด้วยศรัทธาคำว่าศรัทธาหมายถึงความเข้าใจในการสอนของพระพุทธเจ้าว่าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อมีปัญญาแล้วไม่มีศรัทธาก็จะเป็นว่ากูเก่งไม่ค่อยสนใจใครเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปมันต้องมีศรัทธาและประกอบด้วยปัญญาจะได้ไม่เดินผิดทางเมื่อศรัทธาแล้วก็วิริยะวิริยะนี่ต้องประกอบด้วยสมาธิเพราะวิริยะนั้นเพียรมากเกินไปฟุ้งซ่านนั่นก็จะทำนี่ก็จะทำฟุ้งซ่านคนที่มีสมาธิมากเกินไปก็ขี้เกียจจะเอาแต่นั่งอย่างเดียวไม่พิจารณาธรรมมันต้องมาประกอบด้วยวิริยะประกอบด้วยสมาธิมันก็จะทำให้จิตนุ่มเบาควรไวเหมาะกับการงานแล้วสติล่ะท่านบอกสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไหร่ที่อินทรีย์ตัวไหนอ่อนสติรู้ทันปรับกับปฏิฐานสติเป็นตัวปรับทุกอย่างและที่เหลือมันจะช่วยกันนั้นอินทรีย์ตัวนี้เป็นอินทรีย์ตัวหนึ่งที่อยู่ในอินทรีย์22เป็นคุณภาพของจิตมีพละมีกำลังเต็มที่อินทรีย์ต่อไปคืออินทรีย์ในการปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาบันอินทรีย์ต่อไปเป็นอินทรีย์ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันผลจนกระทั่งถึงอรหันตมรรคอินทรีย์22ตัวสุดท้ายก็อินทรีย์กันเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานไม่กลับมาเกิดแล้วอินทรีย์22ก็มีฝั่งนึงเป็นของโลกิยะและอีกฝั่งนึงของโลกุตระอินทรีย์22ก็คือการปฏิบัติจนถึงเป็นพระอริยบุคคลโดยใช้ขันธ์ธาตุอายตนะนี่แหละนั้นอินทรีย์22ก็แยกกับหมวดหนึ่งรูปนามที่แยกต่อไปคือแยกในการเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือเรารู้ตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปแล้วเราจะเห็นในปัจจุบันชัดๆก็คือตรงที่อายตนะตรงที่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจะเห็นเลยพอกระทบปุ๊บมันกระเทือนมาทางเจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วกระเทือนมาทางเวทนาตัณหาถ้าไม่รู้ทันอุปทานยึดไปทำกรรมมันเห็นปฏิจจสมุปบาทก็เห็นเป็นรูปเป็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่เป็นแต่รูปและนามบางคนก็เห็นเป็นอันที่6ก็คือเห็นเป็นอริยสัจ4ก็คือเห็นทุกข์ก็คือเห็นกายใจที่กระทบเนี่ยพอกระทบปุ๊บเนี่ยขันธ์5ทำงานละขันธ์5ทำงานที่อายตนะพอกระทบปุ๊บ ทุกเกิดขึ้นนะขณะที่ทุกเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันไหลไปจับทุกทำให้ตัณหาอุปทานเกิดแล้วควบคุมจิตไปทำกรรมแล้วก็สะสมชาติชรามรณะแต่ถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องรู้ทุกข์ไม่ให้อวิชชานำทางพอกระทบก็รู้ทันการกระทบตั้งมั่นในการเห็นการกระเทือนวงของปฏิจจสมบัติจะชะงักตรงที่จิตตั้งมั่นเพราะเรามีความวิชามีจิตตั้งมั่นมีสติไม่ไหลไปขณะที่เราทำให้วงปฏิจจสมบัติเกิดบริบูรณ์เพราะเราไม่มีสติจิตได้ไหลไปร้อยวงปฏิจจสมบัติเกิดบริบูรณ์นี่คือการแยกรูปแยกนามทั้ง6ภูมิใครจะเห็นไปแบบไหนก็ได้ใครจะเห็น2อย่างเห็น3อย่างบางคนเห็นทั้ง6อย่างเลยพอนั่งแล้วรู้ว่านั่งเนี่ยตรงที่รู้ว่านั่งน่ะรู้ทุกข์นะกายที่นั่งรู้ทุกข์พอนั่งรู้ว่านั่งน่ะเห็นเป็นอายตนะแยกกันพอนั่งรู้ว่านั่งน่ะเห็นที่นั่งเป็นรูปจิตเป็นคนรู้เห็นเป็นขันธ์5พอนั่งแล้วรู้ว่านั่งน่ะเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเห็นได้ทุกอย่างแล้วแต่คนจะเห็นเพราะจริตคนไม่เหมือนกันแต่คนที่เห็นกายเห็นใจน่ะเห็นได้ทั้ง6อย่างอันนี้คือประตู9แรกในการขึ้นสู่วิปัสสนาการแยกรูปแยกนามเป็นผลจากการที่ฝึกสติจนตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตที่ไม่หลงไม่ไหลแล้วก็ไม่เพ่งจิตที่ตั้งมั่นเลยเป็นเหตุให้การแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมันไม่เกิดถ้าเกิดมันไม่แยกล่ะมันไม่เห็นล่ะก็ต้องพามันดูสอนมันนี่คือกุศโลบายในการฝึกให้เห็นวิปัสสนาเป็นศิลปะในการเรียนรู้เราไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมด้วยตัวเราเองเราต้องฟังแล้วก็เรียนรู้ว่าวิปัสสนาญาณแต่ละอันเนี่ยทำอะไรบ้างทำแบบไหนบ้างเราจะรู้ตอนที่เราแยกรูปแยกนามก็คือจะเห็นเลยรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นแบบนี้งั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสอนมาเลยรูปกับนามมีอะไรบ้างถ้าดูรูปเราจะเห็นใน3อย่างด้วยกัน3ชนิดด้วยกันเห็นรูปก็คือ1เห็นในแนวของอิริยาบถตอนที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คืออิริยาบถรูปเราเห็นในมุมของลมหายใจรูปเราเห็นในมุมของปัญจทวารคราวนี้บางคนบอกว่าผมนั่งกรรมฐานแล้วผมเห็นรูปเนี่ยเป็นดินน้ำไฟลมเห็นเป็นเลือดเป็นหนังเป็นเอ็นกระดูกอันนั้นไม่ได้เห็นด้วยสติปัฏฐาน4อันนั้นเห็นด้วยสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพราะฉะนั้นอารมณ์ในการทำสมถะที่เรียกว่าสมาธิแบบเพ่งกับอารมณ์วิปัสสนามันจะแตกต่างกันลึกลับเลยนะถ้าเราเห็นร่างกายนี้เป็นดินน้ำไฟลมอันนั้นไม่ใช่มุมของวิปัสสนาเป็นมุมของสมถะเราต้องรู้ว่าไม่ใช่ทางแล้วถอยกลับมาแยกรูปแยกนามให้ได้มันแยกรูปแยกนามถ้าเป็นรูปจะเห็นได้3สิ่งนี้นะถ้าเห็นเป็นนามเห็นเป็นนามเราก็จะเห็นได้3สิ่งที่เราสมควรจะต้องรู้ว่าเราเห็นไหมตัวที่1คือตัวจิตจิตคือนามขันธ์ดูซิว่าจิตมันหลงจิตเนี่ยไปเกิดกับเจตสิกตัวไหนบ้างเราต้องรู้นะขณะที่เราเบื่อจิตไปเกิดกับความเบื่อละขณะที่เราโกรธจิตไปจับกับความโกรธนะงั้นถ้าเรารู้ทันปุ๊บจิตเกิดกับสติพากลับมาที่วิหารธรรมจิตเกิดกับสติปัฏฐาน4พอตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเกิดกับสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นพอรู้ทันว่าเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจิตเกิดกับสติสมาธิแล้วเกิดกับปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะสามารถมีวิชารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางนี่คือตัวจิตสังเกตจิตก่อนว่าตื่นหรือยังตัวที่2ที่เป็นนามขันธ์ก็คือเจตสิก3ขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารคือความนึกคิดเนี่ยตัวที่3ที่สมควรรับรู้ก็คือหลังจากกระทบเสร็จแล้วมันจะเกิดเวทนาหรือตัณหาเกิดขึ้นนี่คืออารมณ์ที่มันจะเป็นนามขันธ์ทุเวทนากตัญหาเนี่ยจะเป็นผลจากการกระทบแล้วมันจะเป็นเหตุให้กิเลสพาเราไปทำกรรมเพราะถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยเราก็จะลำบากละเราจะจมอยู่ในสังสารวัฏอันนี้จะต้องอาศัยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้วงจรตรงนี้แล้วต่อไปเราจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนหนึ่งเราจะเห็นเลยกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายเนี่ยไม่ใช่เราเพราะเห็นบ่อยสิ่งที่ถูกเห็นและผู้เห็นมันจะค่อยๆแยกออกไปแยกออกไปเพราะขณะที่เห็นนั้นตัณหาไม่แสวงหาอุปทานไม่ยึดเริ่มเห็นกายไม่ใช่เราเริ่มเห็นกายเป็นแท่งเป็นท่อนเป็นถุงหนังเป็นหุ่นยนต์เมื่อเห็นใจบ่อยๆคิดแล้วรู้คิดแล้วรู้กระทบแล้วก็เทือนกระทบแล้วก็เทือนเห็นความคิดบ่อยๆต่อไปความคิดกับจิตก็จะแยกกันแยกกันจิตจะเห็นในความคิดไม่ใช่เรามันทำงานของมันเองต่อไปปฏิจจสมุปบาทชอบไม่ชอบตัณหาเกิดรู้ทันทุกปัญจกำลังอินทรีย์แก่กล้าไม่หันไปจับมัน วงของมันขาดต่อหน้าต่อตาอิสระดับอิสระเกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสดับตัณหาดับเราจะเริ่มมีอุเบกขาเกิดขึ้นกับขันธ์5จิตจะเริ่มเป็นกลางมากขึ้นเมื่อเราภาวนาเมื่อเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นตามความจริงเราจะเบื่อหน่ายอยากวางขันธ์เนี่ยเพราะเราเห็นขันธ์เนี่ยเป็นของทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยที่เราต้องฝึกวันนี้นั้นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาใครที่หลงบ้างหลงนานไหมรู้ทันแล้วกลับมาเสร็จแล้วถ้าคนไหนถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นในกายนั่งจิตเป็นคนรู้พอนั่งแล้วเบื่อใจรู้ว่าเบื่อความเบื่อจะถูกรู้ถูกดูจิตจะอยู่ที่ฐานรับรู้ความเบื่อเพราะเบื่อมันไม่หายก็ดูเบื่อไปเรื่อยๆดูมันไปพอเบื่อแล้วดันปวดขาอีกก็รู้ว่าปวดขาเห็นความปวดตั้งอยู่เบื่อก็ตั้งอยู่หูก็ยังได้ยินอาจารย์อยู่งั้นผู้รู้ยังทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์ก็ยังเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่มันทั้งเบื่อทั้งง่วงนอนทั้งขี้เกียจแต่จิตนั้นมีสติอยู่ท่ามกลางความเบื่อความปวดความขี้เกียจงั้นในชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมา10อย่าง20อย่างบางคนไหนจะต้องเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความดันเป็นเบาหวานบางคนลูกดื้อไม่ฟังลูกไม่เรียนหนังสือเงินทองมีปัญหาเศรษฐกิจพ่อแม่ลำบากเพื่อนบ้านอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเรามีวิกฤตของปัญหาเยอะแยะมากมายเราจมกับทุกข์กลับมาก็นอนไม่หลับแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บรู้ทันถอยจากปัญหากลับมาที่ปัญญามีสติรู้ฐานปัญหามันจะแยกอยู่ส่วนหนึ่งความทุกข์จะอยู่ส่วนหนึ่งความเครียดจะอยู่ส่วนหนึ่งกายที่ปวดอยู่ส่วนหนึ่งใจที่ไม่ชอบอยู่ส่วนหนึ่งตัณหาก็อยู่ส่วนหนึ่งปัญญามันจะพาเราหลุดออกมาจากทุกข์แล้วจะค่อยๆแยกออกมาแล้วจะค่อยเห็นมันจะมีสติปัญญาค่อยๆเดินไปแล้วเราจะไม่จมกับวิกฤตเราจะสามารถเดินออกจากทุกข์ได้มีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เดี๋ยวทุกข์มันจะทำลายตัวมันเองเราจะค่อยๆมีอิสระจากทุกข์แล้วเราจะค่อยหาทางออกทีละน้อยจะน้อยด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นขณะที่เราปวดบ้างง่วงบ้างเบื่อบ้างขี้เกียจบ้างอยากเลิกบ้างหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรกับมันชอบไม่ชอบอยากไม่อยากรู้ทันตั้งมั่นรู้แยกไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆให้จิตนั้นถึงฐานแล้วดูครับนี่คือการฝึกแล้วต้องอาศัยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะนักปฏิบัติธรรมต้องเพิ่มเมตตาด้วยเมตตาคือบารมีตัวหนึ่งที่เราจะใช้ฝึกให้อยู่กับสังคมด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันจิตที่มีเมตตาเนี่ยเราได้นะเพราะเมตตาเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำเย็นๆที่ชุ่มฉ่ำจิตเราคนไหนที่มีความเมตตาเขาจะยิ้มมีความสุขใครมีอะไรปัญหาเขาจะเมตตาเขาจะรักทุกๆคนเหมือนลูกเหมือนหลานทุกคนจะผิดพลาดกันได้เวลาเขาผิดแล้วไม่ต้องไปซ้ำเติมแค่รู้แล้วก็ดูใจเราแล้วเราก็ค่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมนุษย์ทุกคนผิดพลาดได้หมดเราก็ผิดพลาดอย่าไปซ้ำเติมคนที่ผิดพลาดเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ถ้าเราเห็นเขาเหมือนลูกเหมือนหลานนะมันก็เหมือนเด็กที่ยังไม่รู้ยังไร้เด็กสาอยู่พอเมตตาได้ปุ๊บเราจะชุ่มฉ่ำแล้วเราจะรู้สึกว่าความผิดพลาดเป็นปกติของมนุษย์แต่เราก็จะเรียนรู้จากการผิดพลาดเมตตาซึ่งกันและกันขันติทำตรงไหนตรงที่มันเบื่อมันง่วงมันขี้เกียจตรงที่มันอยากเลิกมีความอดทนไหมแล้วก็มีสัจจะในการจะทำก็ต้องทำให้ได้ฉะนั้นบารมีทำให้เราแกร่งต่อไปบารมีจะมาช่วยหนุนเราด้วยสติสมาธิปัญญามันฝึกแยกรูปแยกนามแล้วอยู่กับการแยกรูปแยกนามไปอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวขันมันจะทำงานเองมันจะกระทบและกระเทือนปัญจทวารกระทบและกระเทือนเลื้อยขึ้นมาทางเจตสิกสามขันบ้างเวทนาบ้างตัณหาบ้างให้เรามีสติรู้ทันมันอยู่กับปัจจุบันเนืองๆแล้วก็พยายามหมั่นดูซิว่าเราแยกไหมเวลาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเนี่ยกายนั่งจิตรู้ทันกายเดินจิตเป็นคนรู้นี่แยกแล้วพอเดินไปเดินมาตาเห็นน้ำสวยรู้ทันพอตาเห็นน้ำเลื้อยความสุขเลื้อยขึ้นมาพอหูได้ยินเสียงนกจำได้ว่านกกระจิบพอเห็นพอหูได้ยินปุ๊บเป็นเหตุให้จำได้พอเดินไปเดินมาแล้วเกิดเมื่อยพอเดินไปเดินความเมื่อยเลื้อยขึ้นมาพอเดินไปเดินมาแล้วอยากเดินต่อความอยากเลื้อยขึ้นมาอยากนั่งให้รู้ทันความคิดของเราก่อนจะไปทำกรรมหันมาดูใจก่อนแล้วมีสติเราจะไม่ได้ทำกรรมด้วยตัณหาไม่ได้ทำกรรมด้วยอวิชชาเราจะทำกรรมด้วยสติและสัมปชัญญะจะรู้ว่าควรไม่ควรจะรู้กรรมและผลของกรรมจะมีความเป็นหิริและก็โอตตัปปะเพราะนักปฏิบัติธรรมต้องมีสติรู้สบายๆนะครับตอนนี้เราฟังธรรมเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมอย่างเดียวเราปฏิบัติไปด้วยเพราะเราฝึกสติเราฟังอาจารย์ไปด้วยเนี่ยเราแยกรูปแยกนามไปด้วยไหม เราได้ฟังเสียงอาจารย์อย่างเดียวหรือเราหลับหรือเราเพลินต้องสังเกตด้วยนะจิตเรามีสติมีสมาธิเป็นเจตสิกไหมหรือมีโมหะหรือมีถีนมิทะงั้นการฟังธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมได้ถ้าจิตเราถูกฟังไปด้วยการแยกรูปแยกนามเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปิติก็ได้รู้เห็นมันไหมแยกเอานั้นทุกครั้งที่กระทบมีประโยชน์เสมอสำหรับจิตเราอันนี้รู้สบายๆกลับมาที่ร่างกายร่างกายนี้นั่งรู้ว่านั่งตรงนี้แยกแล้วนะนั่งแล้วรู้ว่านั่งเนี่ยพอนั่งรู้ว่านั่งความง่วงบีบขึ้นมาความง่วงก็คือขันนี่ขันหนึ่งงั้นกายนั่งรู้ได้วิญญาณขันจิตตั้งมั่นรู้ความง่วงอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเป็นเวทนาขันอีกส่วนหนึ่งถ้าปวดเรามีขันติมีสัจจะนั่งอยู่เราไม่ไหลไปจมกับความปวดแต่ความปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่นั่งสบายๆด้วยการแยกรูปแยกนามนี้ไปเรื่อยๆบางคนก็นั่งสบายๆกายนั่งหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปจิตเป็นคนรู้นี่คือแยกในมุมของอายตนะไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีกับสภาวะธรรมรู้สบายๆแบบนี้หายใจเข้าลึกๆเห็นร่างกายหายใจนะจิตเป็นคนดูนี่ก็แยกละร่างกายมันหายใจเข้าไม่ใช่เรานะเป็นแค่ร่างกายจิตรู้ทันคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆอีกนิดนึงให้ปอดมันขยายให้กล้ามเนื้อปอดมันขยายขึ้นมาคลายออกมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมือหงายไว้ที่หัวเข่ากำมือให้นั่งเกร็งขึ้นมาเห็นร่างกายเกร็งจิตเป็นคนดูด้วยนะคลายออกมากำให้นั่งเกร็งขึ้นมารู้สึกร่างกายด้วยแล้วรู้สึกเวทนาขันด้วยคลายออกมาบิดซ้ายบิดขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมานะครับลืมตาแล้วก็ต่อเนื่องในการมีสติกับสมาธิแยกรูปแยกนามแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็วัดผลของจิตเราไปด้วยนะครับโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยนะครับ